Veselības ministrija un izglītības un zinātnes ministrija šodien tiekoties panākušas vienošanos, ka jau no rītdienas sportot gribētāji varēs pulcēties ārā laukumos, ievērojot 2 metru distanci. Tiesa šajā gadījumā arī paredzēts pulcēšanās ierobežojums 13 cilvēku. Tas nozīmē, ka organizētiem treniņiem cilvēki pulcēties vēl šonedēļ nedrīkst. Ierobežojumi, kas attiecas uz organizētiem treniņiem, varētu tikt mainīti un stāties spēkā pēc maija sākuma brīvdienām. Stāsta izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs.
Tieši ir panākta konkrēta vienošanās vēl tiek skaņota pēdējās rakstveida redakcijas, bet tas, par ko ir pilnīga vienprātība, kad fiziskās aktivitātes ārtelpā ir tas, ar ko būtu jāsāk, ja tas nav organizēts treniņš, tad jau šobrīd ir iespējama šī pulcēšanās, jau sākot, tad es skaitā arī no rītdienas, bet, protams, jāpatur prātā šie 2 metri. Līdz nāks arī citas rekomendācijas no mūsu abām ministrijām, izglītības zinātnes ministrijas un veselības ministrijas. Nenotiek šī jebkāda cita veida drusmēšanās pirms vai pēc šiem pasākumiem, pa ko ir vienošanās, bet tur jau vajadzīgs būs valdības rīkojuma grozījums, kas varētu tikt skatīts provizoriski jau šo ceturtdienu. Un atcelt ierobežojumu šai pulcēšanās attiecībā uz sporta treniņu norisi ārtelpās, ja tas ir organizēts treniņu grupas ietvaros. Un šis personas skaits būtu 13 personas, ieskaitu treneri. Tad arī varētu arī pakāpeniski arī šādā veidā arī atsākties arī profesionālās ievirzes, jeb interešu izglītība, kā cits apmācības process sportā.
Šonedēļ izglītības ministrijai jāizstrādā konkrētas vadlīnijas, piemēram, personīgās sporta inventāra līdzņemšanai. Ministrijas šodien vienojās, kādām vecuma grupām tiks atļauts pulcēties sporta nodarbībām ārā, stāsta veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Par kādām vecuma grupām ir runa? Runa ir par vecuma grupām virs 7 gadiem un līdz 65 gadiem. Līdz ar to tā tad arī sporta nodarbības bērniem varētu norisināties ārpus telpām, par ko vēl šobrīd netiek runāts par tādu tuvu kontaktu sporta. Dažādos sporta veidos, ja tātad kontaktcīņas nenotiek. Tas, kas attiecās uz profesionālo sportu, arī līdz šim sportistam, ja viņam ir bijis darba līgums ar klubu, tad arī līdz šim šie cilvēki varēja uz bāzi doties kā uz darbu vietu un īstenot treniņu procesu. Tātad uzreiz atbildot par šo 12. Maiju, tas ir atkarīgs no izglītības ministrijas, iespējams, ka viņi var nākt ar priekšlikumu.
Atgādinu, ka līdz 12. maijam Latvijā saistībā ar koronavīrusa pandēmiju izsludināta ārkārtējā situācija šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu. Neatkarīgi no apmeklētāju skaita ir aizliegti visi publiski pieejamie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.